kala wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waa maalin isniin bisha Mayna waa 7 sanadka 2018ka. Waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwaac iyo aniga Wax Jaafar Kukaan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah: Soomaaliland oo xabsiga ka sii deysay gabadh lagu magacaabo Naciima Axmed Ibraahim oo ahayd gabayaa kuna xukunayd 3 sannadood oo xariga.
Dee waxa weeye, adigu waad ka garan kartaa waalid ee intiisii intaasoo bilood xidhnayd oo rafaadsanaa oo weliba xanuunsanaya oo saaka loo soo daayay, dee farxaddiisu ma yaraba ay la tahay. Dee dadkii arrinkaa ka qayb qaatay, horta kolka hore Ilaahay baan u mahadnaqaya. Alxamdulillah, Ilaahay intuu xariggaa geliyey ka soo saaray. Kow, mid kale waxaan ku qanacsanahay Ilaahay qadarkiisa.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan magaalada uu ka furmay shir looga hadlayo joojinta gubista dhuxusha.
3 milyan oo geed baa la jaray dhowrkiisana u dambeeyey. Xaalufin ba'an baa deegaankii ku socota. Dhirtii waa la jarayaa. Soomaaliya waxay ku dambayn doontaa nabaad guur haddii sidan aynu ku sii soconno.
Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Mas-uuliyiinta Soomaaliland ayaa xabsiga ka sii daayay Naciima Axmed Ibraahim oo loo yaqaano Naciimo Abwaan Qorane oo xirnay tan iyo bishii Janaayo ee sanadkan, iyadoo loo xiray eedeymo la xiriira qoraallo lagu baahiyey baraha bulshada. Warkan waxaa Hargeysa nooga soo dirtay Sagal Mustafa Xasan.
Afhayeenka madaxtooyada ee Soomaaliland Maxamuud Warsame Chama ayaa wareysi gaar ah u sii laanta afka Soomaaliga V O A waxa uu ku sheegay siideynta xukuumadda Soomaaliland cafiska ay u fadhisay Abwaanad Naciimo Qorane oo hore xukuumadda Soomaaliland ay ugu xukuntay 3 sano oo xadhiga. Waa kan isagoo arrimahaasi faahfaahinaya.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi markuu arkay qodobka 9-aad faqradiisa 5-aad markuu tixgeliyey codsiga muwaadinad Naciima Qorane ay ku dalbanayso in madaxweynaha Soomaaliland cafis u fidiyo markuu tixgeliyey codsiga 2-aad ee aabaha dhalay Naciimo isaguna cafiska kaga dalbanayo madaxweynuhu inuu cafis u fidiyo Naciima, wuxuu go'aansaday inuu cafis madaxweyne u fidiyo Abwaanad Naciima Qorane oo maxkamadda gobolka ay ku xukuntay xarig 3 sannaa kadib markii ay ku kacday falalnimo qaranimada Soomaaliland lidikuwa.
Dhanka kale, afhayeenka madaxtooyada ee Soomaaliland ayaa sheegay in codsigani ay ku dalbadeen Naciima iyo aabaheedba inay ilaalinayaan qaranimada Soomaaliland. Waa sida uu hadalka u dhigay:
dhammaan codsiyada cafiska ay ku dalbanayaan ay ku cadeeyeen in ay dhowrayso Naciima qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaana ay ilaalinayso xaqa muwaadinka Soomaaliland ay ka mudan tahay qaranimada Soomaaliland.
Vladimir Putin oo madaxweyne iyo ra-iisul wasaare ka soo ah dalka Ruushka tan iyo sanadkii 1999 ayaa maanta markii 4-aad loo dhaariyay inuu madaxweyne ka noqdo dalkaasi, iyadoo lagu dhaariyay aqalka Kremlinka oo lagu qurxiyey dahab la soo minguuriyey weliba nuqulo dastuurka ka mid ah. Uma suurtageli doonto inuu mar shanaad u tartamo madaxweynenimo ilaa iyo wax ka bedel lagu sameeyo dastuurka dalkaasi oo mamnuucaya in wax ka badan 2 jeer oo xidhiidha xilkaasi la qabto. Putin ayaa mudaxilaadkiisii dhowaad dalka Ukraine ka qabsaday Crimea, isagoo sidoo kalena howlaha militari ee ka socda Suuriya xulafo kula noqday madaxweynaha dalkaasi Bashar al-Assad. Dhaarintan ayaa imanaysa 2 maalmood uun kadib markii dibadbaxyo ay ka dhaceen guud ahaan dalkaasi, kuwaasoo lagaga soo horjeedo bilowga mudaxilaadka kale oo muddo 6 sannadood oo Putin qabtay xilkaasi.
Waxaa la filayaa in wasiirka arrimaha dibadda Britain uu ololeeyo sidii maamulka Trump loogu cadaadin lahaa inuu qayb ka sii ahaado heshiiska dhinaca nukliyeerka ah ee ka dhexeeya Tehran iyo quwadaha caalamka. Boris Johnson oo ayaa maanta la kulmaya madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence iyo la taliyaha dhinaca ammaanka qaranka aqalka cadu qaabilsan John Bolton, iyadoo ajendaha ugu weyna kulankaasina uu yahay heshiiska Iran. وزير كارمها دبدا بريتن وحاو شاقي اندل كيسا مرايكان كي يبهوداك تا يوروبا اي كمي دي سنيهين دادال كا كوقوتو ما سيدي لو واجيه لها حبدقان كا ايراني امان كا قبل كا باريغا دحي كارديغا يامد ان حسلونين يدو امري سوير رادا دينا عا انترنت كا تاقير دا يوفيدي سو كوح دا حزب الله يو هوب كا اي اوغا عنجلي سوحوتيين تا يمن madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu si joogto ah u cambaareeyaa heshiiskaasi dawladaha waaweyn ee dunidu ay Iran la galeen waxaanu sheegay in 12 ka bishan uu go'aan ka gaari doono in dalkiisu uu heshiiskaasi qayb ka sii ahaan doono iyo in kale
xarumaha warbaahinta ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in kulanka la filayo inuu dhexmaro madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ay suurtagal tahay inuu bisha dambe ka dhaco dalka Singapore Wargeyska Jozun Ibo iyo wakaaladda wararka ee Yuhan ayaa warinaya iyaga oo soo xiganaya ilaa aan magac dhibin oo ka mid ah Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi in isla garteen labada dhinac in kulanka uu qabsoomo toddobaadka 3-aad bisha Juun si la iskaga ilaaliyo inuu ku beegmo shirka kooxda G7 ee dalka Kanada ku qabsoomaya inta u dhaxaysa 8-9 bisha Juun kaasoo madaxweyne Donald Trumpna uu ka qayb geli doono Trump ayaa warfidiyeenada u sheegay jimcihii in labada dhinac ay hadda hayaan taariikhda iyo goobta isagoo horena u sheegay in aaga ka caagan militariga ee kala qaybiya labada Kuuriya ay tahay meel ku wanaagsan kulanka
waxaan dhigaystiraa ka doorarkaasi kala socotana waa qaybta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idin kaga imanaysa Washington haatan Muqdisho shir ballaaran oo ay si wada jir ah u soo qaban qaabiyeen dawladda federaalka Soomaaliya iyo qaar ka mid ah hay'adaha qaramada midoobay diiradana lagu saarayay dhoofinta iyo ka ganacsiga dhuxusha Soomaaliya ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho dawladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay waxa ay sheegeen in si sharciga dhinac marsan looga ganacsado dhoofinta dhuxusha Soomaaliya iyadoo loo iibgeynayo dalalka gacanka carbeed iyo waliba Iran warbixintan waxaa soo diray Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle
shirka waxaa si wada jir ah u soo agaasimay dawladda federaalka Soomaaliya iyo qaar ka mid ah hay'adaha qaramada midoobay waxaana diirada lagu saaray dhoofinta ganacsiga dhuxusha Soomaaliya dawladda Soomaaliya qaramada midoobay ayaa sheegay in si sharci darro loo ganacsado dhoofinta dhuxusha Soomaaliya loona iibgeeyo qaar ka mid ah dawladaha khaliijka iyo dawladda Iran Mahdi Maxamed Guuleed Khadar Reesal Khoyanka Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedka shirka
maanta shirkan weyn baan isugu nimid oo lagaga hadli doono dhowr xishan socon doona sidii looga hortagi lahaa dhuxusha dhirta la sharayo ee looga faa'iideysanayo kow in loo isticmaalo tamar laba gudihii tamartii loo isticmaalayo waxba ka sii daran dhoofinta dhuxusha la dhoofinayo ilaa 260,000 oo tan ka badan ayaa sanad walba dalka laga dhoofiyaa halka laga yaabo 100,000 ama 60,000 ama wax ka sii yar isticmaalka dhuxusha in loo isticmaalo dalka gudihiisa taa macnaheedu waxay tahay 5,000,000 ayaa dibadda dhuxushii loo dhoofiyaa
Ra'iisul Wasaare Kooyanka Soomaaliya ayaa sheegay Soomaaliya ku dambeyn doonto xaalad nabad guura haddii sii socoto ka ganacsiga dhuxusha Soomaaliya.
Dhuxusha la dhoofinayo dhowr shay ayaa ka dhalanaya kow deegaankii oo xaalufin ba'ani ku socoto. Waa maqlaysan 8.3 million oo geed baa la jaray dhowrkii sano ee dambeeyay. Xaalufin ba'an baa deegaankii ku socota. Dhirtii waa la jaraya Soomaaliya waxay ku dambeyn doontaa nabad guur haddii sidan aynu ku sii socono. Dhulka lama degaha ee saxaara ee aan dhirta lahayn ayaynu si rogi doonaa haddii aynaan ka hortegin gacmaha isqabsan dowladda iyo shicibba dowladda federaalka maamul goboleedada iyo shacwiinaha Soomaaliyeed meel kastay joogaan haddaan laga hor iman leegana dhiidhiin waxay dhibaato weyn ku keenaysaa xoolihii calaftii oo mar walba la waayayo dhirta haddayna jirin deegaankii qurux ma yeelanayo dhirta haddayna jirin roob la heli maayo dhirta haddayna jirin abaaraha soo noqnoqday ee 2011-kii ugu ba'naa ay nagu dhufteen 2016-17 ay ka sii daraayeen ayaa mar walba ina berriisan doona
Mahdi Khadar Guuleed Ra'iisul Wasaare Kooyanka Soomaaliya ayaa ku baaqay in la raadiyo wada kale looga maarmo gubida dhirta Soomaaliya
marka waa inaan raadinaa habab kale oo isticmaalka gudaha ee tamarta loogaga maarmi karo waxaynu leenahay qoraxda Ilaahay ina siiyey oo qoraxda tamarta laga isticmaali karo waxa kale oo leenahay dabayl laga dhalin karo dabaysha qorax tamar laga dhalin karo
cunto karis iyo isticmaalka walba loo adeegsan karo. Waxa kale oo isticmaali karnaa gaasta oo jaban.
Ra'iisul wasaaraha qoyska Soomaaliya ayaa sheegay ka ganacsiga dhuxusha Soomaaliya in qaala badan uu ka soo galo kooxda Al-Shabaab taasoo lid ku ah amniga Soomaaliya.
Dhuxusha waxa ka ganacsigeeda iyo dhufitiisa sida ay xogta xaqiijinayso ka faa'iido lacag badan ka hela Al-Shabaab. Waxayna uga faa'iideystaan amni darada iyo qaraxa maalun walba ay inagu hayaan. Nabadgelyadii bay khatar ku tahay, dhaqaalihii bay khatar ku tahay, deegaankii biyadii bay khatar ku tahay, xoolihii bay khatar ku tahay, noloshii bay khatar ku tahay. Marka si wada jir ah aan uga faa'iideysano inaynu la dagaalanno ka ganacsiga iyo dhoofinta dhuxusha, isla markaana si wada jir ah aynu u baadi goobno in wixii lagu bedeli lahaa gudaha isticmaalka dalka gudihiisa aynu helno.
Qaramada Midoobay iyo dowladda Soomaaliya ayaa labaduba soo saaray qaraaro lagu mamnuucayo ka ganacsiga dhuxusha Soomaaliya. Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Wasiirka socdaalka ee dalka Kanada Axmed Xuseen ayaa beeniyay jiritaanka warar sheegaya in dowladda Kanada ay doonayso inay dalkeeda ka mustaafiriso dadka magangelya doonka ah ee dalkeeda ka soo galay xadka Mareykanka. Wararkaasi oo walaac ku abuuraya dad badan oo Soomaali ah ayaa wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji uu wax ka weydiiyey wasiirka wasaaradda socdaalka iyo jinsiyadaha iyo arrimaha qaxoontiga ee dalkaasi Kanada Axmed Xuseen.
Boqolaal qof haddii aysan ba ahayn kumanaan ayaa halis ugu jira inay xarig kala kulmaan saraakiisha socdaalka Kanada. Warbixinta ayaa Soomaali badan ku abuurtay walaac kuwaasoo ka soo galay dalkan Kanada xadka Mareykanka.
Arrintan waa arrin oo walaac nagu soo abuurtay oo maadaama oo Soomaalida qaarkood ay ka yimaadeen dhankaas soo gudbeen. Sida maaragtay oo loogsoon yahay markii oo Donald Trump la doortay wuxuu mamnuucay wadamada maaragtay oo muslimiin degaan sida maaragtay Yemen oo Soomaali ku jirto. Marka waxaa hubaal ah hadii Soomaali lacelay inuu sharci mesh lagu siinaynin oon maaragtay dhibaatada ka soo tagay maaragtay loo celinay baan u malinaya. Marka waxaan rajaynaynaa wasaaradda oo qaxootiga oo quseyso arrintan inay maaragtay wax maaragtay ka qabtaan, waan rajaynaa insha Allah.
Haddaba si aan u ogaado saxanshiyaha warbixinta waxaan wareystay Axmed Xuseen oo ah wasiirka socdaalka jinsidaha iyo arrimaha qaxootiga Kanada oo aan ugu horeyn weydiiyey waxa ka jira warbixinta.
Waxba ma ka jiraan arrintaas. Sidaa ogtahay dowladda Kanada, dowladda federaalka iyo wasaaraddeeda iyo Prime Ministerka Justin Trudeau marar badan baa waxaa niri waddankan waddan qaxootiga u furan oo dadkii qaxootinimo iyo magangelyo waddanka usoo doonto inaan maaragtay fursad siineyno inay dacwooyinkooda la dhageysto, inaanan xuduud ka xireynin. Laakiin ayadoo saas ah, waddanka Mareykankana fursad bay dadka ku leeyihiin ay qaxootinimadooda iyo magangelyo inay ka helaan. Labada waddanna waxay ka shaqeeyaan arrimahaas. Wareysigaas ka hadlaysid aniga waxa ay xegsanayaan maanan arkin.
Axmed Xuseen waxa uu xusay in heshiiska u dhexeeya Kanada iyo Mareykanka ee loo yaqaan dalka saddexaad ee nabdoon uu yahay mid lagu xaqiijinayo in qofka uu iska diibo dalka ugu horeeya ee uu gaaray.
Heshiiskaas waa heshiis 14 sano jiro oo la kala saxeexday dowladda Mareykanka iyo dowladda Kanada. Waxay kala saxeexdeen sanadka 2004. Heshiiskaas wax kale ma sheegayo. Wuxuu leeyahay labada waddan qofka magangelyada raadsanayo, labada waddan midku ku hormaro inuu magangelyo ka codsado weeye. Macnaheedu waxa waa haddii aad Mareykan timaadid oo aad Mareykan ku soo degtid, dowladda Mareykanka iyo waddanka Mareykanka haddaad ku soo degtid oo magangelyo raadsanaysid, inaadan Kanada imaanin oo haddana magangelyo raadsan adoonan xagga magangelyo ka codsan. Fikradda heshiiskaas ka dambeysa waxa waaye qofka waddanka ugu horeeyo uu yimaado inuu magangelyo ka codsado.
Xisbiga Liberaalka ee ka arrimiya dalkan Kanada ayaa tan iyo markii la doortay sanadkii 2015 waxay keeneen kumanaan qof oo qaxootiya. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Naciima Abwaan Qoraneh oo ka mid ah hal abuurka da'da yar oo dhowaan maxkamad ku taala Hargeysa ay ku xukuntay 3 sano oo xariga ayaa maanta la sii daayay kadib markii uu cafis u fidiyey madaxweynaha Soomaaliland. Inkasta oo markii la sii daayay ay ka gaabsatay Naciima inay warbaahinta la hadasho, haddana wariyaha V O E-da Barkhad Maxamuud Kaariya ayaa xaaladdeeda iyo soo daynteedaba ka wareystay Abwaan Axmed Ibraahim Qoraneh oo ah aabbaha dhalay Naciima. Waxaanu ugu horreyn weydiiyey sida uu u arko.
أفيانك مدحتوية دي سومالي لان محمود ورسامي تشاما أيا وريسي قارو سيلان تافك سومالي قفية ويه وحاوكو شاقي سيدينتا حكومة دي سومالي لان عافيس كايوف دي ساي أبوان النعيم قراني أوهرا حكومة دي سومالي لان يوغوحو كنتاي صدح سنو وحاريقا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي وحوية عضواتك قران كرتا والدي انتي سي انتا صوب بلود حرنايد أو رفات سنة أو لبحانو سنة وساك لسو داي دي فرحات دي سمية ربي لطاي
نمعيما صدح بلود يديراد بحرنايد مدحوينها واكولانتين عافيس بالقسو دايبا ورباين تدولد دوشاكتي ارنتا سي مكاود هذا الشيء
واجرتا ارنتا سوى جرتا ارنتا سوى جرتا دي ودتكي ارنقاك قيب غاطي horto kulka hore ilaahay baan u mahadnaqayaa marko hore ilaahay baan u mahadnaqayaa alxamdulillaah ilaahay intu xariga galiye kasoo saari ko mid kale waxaan ku qanacsanahay ilaahay qadarkiisa wayu xukum allah horu yaalay ayun bay dibna aad mu fuliyeen markaan ilaahay u mahadnaqo ninkaan ilaahay u mahadnaqo binaadku mahadnaqay ilaahay ruma mahadnaqay idii hawsha ka qayb qaadatay ee si umur ugu hawl qaad uga qayb qaadatay madax iyo mijaba waan u mahadnaqayaa ilaahay ha sharfo
markaad eegto salaana ofiska marka laga yimaado in si aragi wax miska bedelaya
arinta gudagelin maayo imka arinta halkaas ka baxay ma gudagelayo
in adeer wax diga waranta caafimaadkeedu waa sidii intii xidneed sidii loo la dhaqmay
markii ku xanuunsatay jeelka markii ku jeelka horta markii ku xanuunsatay qoladana astuubtay markii loo geeyay qoladana astuubtay qolo fiican baheed nimo dad wanaagsan bay ahaayeen dib ma lahayn si wanaagsan bay u xanaaneeyeen u ilaaleeyeen markii caafimaad u baahato waa loogu yeeraayay laakiin qoliyihii hore ee CID haye waxa sa dhib badnaa marka iska fiicantay imku fiicantay alxamdulillah
iyada maxay warbaahinta walaal wadaad
waa wallahi taasi imka waxaan dhamaantaydan diyaar buu ahayn hadalka badan
kaasi waxa uu ahaa abwaan axmed ibraahim qorane oo ah aabaha dhalin ciima qorane oo maanta xabsiga laga sii daayay waxaan u warramayay barxad maxamuud kaariye
dhinaca kalena dhegeystayaal wariyaha v o eda barkhad maxamuud kaariye waxa uu sidoo kale sharciyada loo cuskaday siideynta naciima abwaan qurane uu wax ka weydiiyaa fayaanka xeerlaalinta guud ee somalilan mawliid cabdi muuse
barkhad waxaa jirta kolley naciima ooda guud waanu eedeynay xukun baa ku dhacay saddex sano ah runkii inagoo ku eedeynay inay falal qaranka ka dhan ay ku kacday kolley cafis iyada iyo ehladoodaba qoral codsi bay u qortay madaxweynaha madaxweynaha ka aqbalay de waana xaq dastuuriya oo madaxweyne jamhuuriya soomaaliya uu leeyahay
inta badan xeraalintiinu waxaad tihiin dacwad oogayaal idinkoo mararka marar badan dad ku soo ogay dacwado kala duwan qaarkood la xukumay naciima kamid ahayd waxaa kamid ahaa maxamuud kayse oo isaguna sanadii bar lagu xukumay isna sidoo kale hadal uu yidhi saaku eedeysa lagu haysto idina dacwadi oo soo ogaysan deeta qofka waa la xukumaya marka dambena waa la cafinaya arrimahaasi misaase u soconaya
wallahi runtii dee anagu horta shaqadeeda waxa weeye xafiis ahaan dacwada oogayaalbaone qof kasta oo dembi galana waxaa nagu waajiba inaanu dacwadaasi haddii dembigaasi dembi cadu yahay qofkaa cadeyma lagu hayo inaanu maxkamadda horgeyno maxkamaddan wuxuu waajibaa ka guudato oo haddu qofkaa uu dembi ku cadeyna ay xukunto haddaanay waxba ku cadeyna inay sii dayso marka sidaa anagu waajibku dee aanu waajiba iska gudanayno dee madaxweynuhuna waa qaar madaxweynuhuna waa madaxweynihii qaranka xaq buu leeyahay xaq buu dastuurku siiyey cafiskana isaga xaq u leh ciddii ka codsata hadduu ka aqbala hadduu ka diidaba waa xaq isagu leeyahay
laakiin arrintaas maynu muuqanayn inaydana xaggaa ka wadaan xaggan kalena cafis ka soconayn
may u muuqan mayso wixii sharci ma la raacaya taasina waxa weeye waa xaq sharcigu siiyey madaxweynaha annaguna wixii sharciyeed waajibkaygu maynu gudaynaa marka wax iskhilaafaya ma jiraan waxaweye waa sharci
waxaa jira sidoo kale dad yana aragtiya yidhaahdeen ku xidhan waxaa kamid a boqor cusmaan oo maxamuud buur madow waxaa kamid a maxamed kayse oon horo carabaabay iyaga ka waran ma laga yaaba in lagu sii daya cafis
wallaahi horta anagu cid ay aragtiya u xidhan ma hayno dad dembi galay oo fal ku kacay oo maxkamad aynu horgeynay oo maxkamad horteedna dembi kaga cadaaday ayaanu ognahay haddii ay codsi qoranayaan oo madaxweynuhu ka caqbaday waxawey waa ayaga u taala lakiin se anagu waajibkii waxa weeyaan ciddii dembi gashaan maxkamad horgeyno
waa hagaag dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa afhayeenka xeerlaalinta guud ee somalilan mawliid cabdi muuse oo magaalada hargeysa ugu warramayay wariyaha iyaga barkhad maxamuud kaariye
ha halka aad weli nagala socotaana waa qaybta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Haatana Muqdisho. Shirkadda baabuurta ee Toyota ayaa 72 sano kadib waxa ay Soomaaliya ka furatay xafiis ay leedahay. Toyota Soomaaliya ayaa waxa ay soo maraysa shirkadda S K A. Wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo xariga ka jiray ayaa sheegay in ay qayb ka tahay maalgashiga shisheeye ee dalka. Wasiirka ayaa tilmaamay in ay wadaan in albaabada Soomaaliya amaba alaabada Soomaaliya loo iibgeeyo suuqyada caalamka halka maanta Soomaaliya wax loo soo iibgeeyo. Wariyaha ayaga Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle ayuu wasiirku u waramay.
aad iyo aad baad u mahadsantahay dawladda nabad iyo nolol siyaasadeedu waxa weeye kubcinta dhaqaalaha marka Toyota oo kaliya maaha kabaniyo badan oo waaweyn oo international ayaa khadka ku soo jira waxa aan ku rajo weynahay in wax soo saarka Soomaaliya suuqyo badan sidii hadda Turkiga aan ka sameeyneynay la geeyo iyo wadamada dariska marka maadaama siyaasadeeda koowaad ay tahay kubcinta dhaqaalaha waxaanu sameeyneen shuruuc furfuran oo soo jiidanaysa maalgashiga oo ka mid ah foreign investment law oo ka mid ah sharciga shirkadaha oo hadda golaha wasiirada ka gudmo baarlamaanka ku socda marka waa siyaasada dawladda waxaanu doonaynaa inaan bedelno nolosha adag ee Soomaalidu ku jirto dhalinyaradu shaqo hesho
Toyota kala maanta dah furteen adiga dah furay maxay Soomaali ka sameeyneysa
Soomaali waxa ka sameeyneysa faa'iidooyinkii badnaa meesha laga sheegay marka horeysa waa baabuurta dalka laga wato kabaniga ugu badan weeye waxaana lagu soo gadan jiray si liidata oo iyadoo Japan lagu soo isticmaalay oo haddana Imaaraadka lagu isticmaalay gacanta saddexaad ayuu Soomaaliya soo gaaray jiray hadda wuxuu soo gaaraya isagoo brand new oo cusub ayuu soo gaaraya isagoo wata saddex sano oo warranty oo wax la wixii ka halaaba kabanigu u bedelayo waxa loogu sameeyay maintenance ayaa loogu sameeyay waxa loogu sameeyay repairing oo free ah mar inta saddex sano gudaheeda wixii ka dambeeyayna repairing quality leh marka wax weyn ayuu ka bedelaya shaqo laga helayaa shaqo abuur bay sameeyaan marka wax weyn ayay u kordhinaysaa Soomaalida
wasir ma waxay furteen xafiis mise waxay furteen xafiiski weynaa adeegii laga helayo gaadiidka halka yaal
ma xafiiski bay fureen gaadiidki halka laga helayaa workshopki lagu repair gareeyay oo lagu hagaajinayay ayaa laga helayaa marka waa full xafiis buuxa weeye oo Toyota leedahay weeye sidaas oo kale waxaanu kala balanay gobolada dalka ee nabada iyo gobolada dhan inay geeyaan marka waa bilow aan annaku wasaarada ahaan iyo dawlad ahaan ba aad ugu faraxsanahay in kambaniyadii waa weynaaya adduunku ay Soomaaliya yimaadaan kuwa kalena dhawaan ba la arki doonaa insha Allah
furfurnaanta ganacsiga suuq xoraba ku tirsaya marka SKA bay soo maraysaa SKA Toyota hadda hawshooda fulinaya suuqyadii Soomaalida u furnaayay faraha badnaayay qof walba uu markii hore jabaah ka soo iibinayay miyuu wax dhimi doontaa
wallaahi wajiga koowaad uun ayay kambaniga iskaashanayaan oo halkan uga soo horreeyay oo international weeye laakiin way ballan qaadeen inay markiiba rugta ganacsiga joogtay ganacsata la hadashay marka magaalada ayaa la geynayaa xafiiso branches baa laga furayaa halkan maanta uun baan ku sameeynay in xafiiska la furo mooyee waa la furayaa wax oo ka dhiman Toyota inay xarunteedii ay Soomaaliya ku lahaan jirtay dib u soo cushato ma jiro marka waxaan ugu baaqaynaa sidoo kale kambaniyada Soomaaliya kambaniyada adduunka iyo ganacsatada Soomaaliyeed hadda ganacsiga xoog leh ku haysta banaanka in dalkii hadda uu nabad yahay in dalkii maalgashi uu diyaar u yahay inay dalkooda dib ugu soo noqdaan maalgashadaan
wasiiro harbeenad waxaad u istaagto Toyota wakiil buu xabay ka tahay Soomaaliya cid walba rabta kambaniga Toyota gaadiidkeeduna waana soo maran Toyota Soomaaliya
Toyota Soomaaliya inay soo maraan weeye qofka waxaa loo dalbayaa sidii hadda sharaxayeen moodalka uu doono ayuu dalban karaa midabka uu doono ayuu dalban karaa cid kasta xataa qofkii banaanka ka gata wuxuu awoodaa inuu halkan ku soo transfer gareeyo warantigii soo yiraahdo Toyota Soomaaliya ayaa warantigayga igu gudbiya marka xafiiskii oo buuxa oo Toyota Soomaaliya sida adduunka kale ay uga furan tahay oo buuxa wey
dhawaan waxaa suuq geynaysay wax soo saarka Soomaaliya gaar ahaan khudaarta maxaa ka soo baxay
waxa weeye Soomaaliya waxay dhig baxaysay 27 sano oo inaynu wax banaanka wadamo badan oo adduunka ah lacag badan geynaa wax ka soo gadana iyadoo iyagu aanay waxba ka qaadan taasoo aan ahayn habka ganacsiga adduunka ku socda sidaas maaha way jiraan wadamo dhifaho ama xoolaha loo iibgeeyo ama waxyaalo yaryar oo beeraha ka soo go'a loo iibgeeyo laakiin wax oo dheeli tiran maaha marka wasaaradeedii dawladdu waxay ku mashquulsan tahay inay dalalka aanu horta markii hore inaan xoojino wax dhoofinta Soomaaliya in wax laga dhoofiyo Soomaaliya inaan xoojino siyaasadihii furfurno ee quality-ga waxyaalaha Soomaaliya ka soo baxay standard-ki aanu hagaajino wadamada aanu wax ka soo gadanana ku qancino inay iyaguna wax naga qaataan marka Kuwait baan geeyay khudaar iyo wax soo saar Soomaaliya Turkiga waxaan u geeyay hadda annaka iyo rugta ganacsiga waxaan u geeyay in ka badan konton karton waxyaalo badan oo Soomaaliya ka soo baxa iyo waxa beeraha ka soo baxa iyo kaluunka ay ku jiraan marka siyaasada dawladda maadaama aan sidan hor u sheegay tahay kobcinta dhaqaalaha dhaqaalaha wuxuu ku kobcaa in uu la badiyo
wax dhaqaale natiijo ka soo baxay Kuwait iyo Turkiga
waxa ka soo baxay in adduunkii ku qancay wadamadii aanu tagnay oo maaha Kuwait oo kaliya waxa ku shirsanaa wasiirada ganacsiga iyo warshadaha ee wadamada carabta ku shirsanaa in dalalkii oo dhan ay ku farxeen in Soomaaliya soo noqotay in Soomaaliya wax khayraadka intan dhan iyo barwaaqadan ay ka soo baxayso waxayna balan qaadeen inay maal gashadaan dawladda Turkiga oo naga dhaxeeyo heshiis weyn oo iskaashiga ganacsiga iyadana saaso kalaan u tagnay boqol shirkadood oo Soomaaliya baan geeyney xaggaasna in leega ka yimid marka kambaniyadii baa wada hadlay waxaan idaba socotay wada hadal dawladdu hore u galeen oo si ay ku heshiiyeen marka waxaan u rajaynaynaa waqti kooban dalkan inuu barwaaqo noqdo dhibaatada iyo gaajada ka baxo
ganacsadaha Soomaaliga dibka ay soo hawaayeen dhinaca baasaboorka waxaad ogtahay in ganacsatadeen dhamaan ay wataan baasaboorro ajnabi ah kuwa ugu badan ha wataano baasaboorada dawladaha dariska Ethiopia, Djibouti ama Kenya marka baasaboorka Soomaaliga oo tayo yeelana ganacsigu saameyn badan ma yeelan doono sababtu dalka la macaamilaysaa maxaa la qabtaa
aad iyo aad baad u mahadsantahay inaad su-aasha ay weydiiso horena mar baan uga hadlay dhibaatada ugu weynna haysata weeye waayo Soomaaliya dalal bay la baac mushtareysaa adduunkuna wuxuu ku qaybsadaa maxaad iga gadatay aan wax kaa gatay marka haddii baasaboorkii Ethiopia yahay haddii uu Djibouti yahay hadduu Mareykan yahay hadduu Ingiriis yahay marka Soomaaliya uma diiwaan gashanaa nin Mareykan wax ka gatay ama nin Ingiriis wax ka gatay waxay dhahayaan halkii Soomaaliya wixii lagu soo daldalay oo dhan ma muuqanayaan wax yar oo Soomaaliya qaaday baa muuqanaya marka taas siyaasad baanu dawlad ahaan ka leenahay ugu horeyn dadka Soomaaliyeed inay baasaboorada qaataan duruf jirta ku kaliftay laakiin today maanta waa isbedeshay waxaanu heshiis kula jirnaa safaaradaha aanu xiriir kala leen oo dhan hadal baa noo socda oo ta Turkiga ka mid tahay oo meelaha wax laga Hindiya iyo China iyo wadamada dariska ah oo alaab badan iyo qaad aan ka soo qaadano kulligood wada hadal baa noo socda inay aqbalaan ganacsada Soomaaliyeed annakuna waxyaalahan dhaqan xumada ah ee Soomaalidu tahriibta iyo waxaanay dhahdo aanu ka celino oo ganacsatada liiskooda import export-iga aanu dhigno safaaradda deedna aanu siino fiise shan sano markaasa Soomaalidii loo diwaan gelinayaa inay wax gadatay annakana inay wax naga gateen ay naga aqbalaayeen marka ninkii intaa diida markaanu dhameyno ee Turkiga ka dhameyno ninkii diiday Ameerikaan ku baxa waxa annakii Ameerikaanka naga dhaxeeyaanu kula dhaqmayna haduu doono Soomaali ahaad af Soomaali ku hadlo we don't care passport-ka ayaanu tixgelinayna wixii ganacsi annakii Ameerika dhexdeeda yaala annakii Ingiriis dhexdeeda yaala baan kula dhaqmayna haddii uu qaadan waayo passport Soomaaliga oo ku dhaqmi waayo
kaasi waxa uu ahaa wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye waxa uu u warramayay Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle
galab wanaagsan dhammaantiin baayaan dhegaystayaal mar kale idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba halka weli aad nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington qaybihii kala duwana idaacadda galabnimo aynu gudbi doonna qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubinti dooda gaabneed ciyaarihii iyo weliba qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada wararkii caalamka oo rogaal celisa
mas-uuliyiinta Soomaaliland ayaa maanta xabsiga ka sii daayay Naciima Axmed Ibraahim oo Naciima Abwaan Qorane loo yaqaano oo xirnay tan iyo bishii Janaayo ee sanadkan iyadoo loo xiray eedeymo la xiriira qoraallo ay ku baahisay baraha bulshadu ay ku xiriirto Naciima ayaa waxaa Soomaaliland ay ku eedeysay in ay ku kacday falal qaranka Lidikwa waxaana la qabtay iyadoo markaasi ka dhoofaysay garoonka magaalada Hargeysa Naciima ayaa waxaa maanta lagu sii daayay cafis madaxweyne
Vladimir Putin oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaare ka soo noqday dalka Ruushka tan iyo sanadkii 1999kii ayaa maanta markii afarad loo dhaariyay inuu madaxweyne ka noqdo dalkaasi iyadoo lagu dhaariyay aqalka Kremlinka oo lagu qurxiyay dahab la soo minguuriyay iyo weliba nuqullo dastuurka ka mid ah umana suurtageli doonto in uu mar shanaad uu tartamo madaxweynenimada ilaa iyo wax ka bedel lagu sameeyo dastuurka dalkaasi oo mamnuucaya in wax ka badan laba jeer oo xiriir dalkaasi la qabto xil. Putin ayaa muddo xileedkiisii dhowaa Ukraine ka qabsaday Crimea, isagoo sidoo kalena howlaha military ee ka socda Suuriya xulafo kula noqday madaxweynaha dalkaasi Bashar al-Assad.
Waxaa la filayaa in wasiirka arrimaha dibadda Britain uu u ololeeyo sidii maamulka Trump loogu cadaadin lahaa inuu qayb ka sii ahaado heshiiska dhinaca nukliyeerka ah ee ka dhexeeya Tehran iyo quwadaha caalamka. Boris Johnson ayaa maanta la kulmaya madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence iyo la-taliyaha dhinaca ammaanka qaranka aqalka cad u qaabilsan John Bolton, iyadoo ajendaha ugu weyn ee kulankaasina uu yahay heshiiska Iran. Wasiirka arrimaha dibadda Britain waxa uu sheegay in dalkiisa Mareykanka iyo bahwadaagta Yurubba ay ka midaysan yihiin dadaalka ku qotoma sidii loo waajihi lahaa habdhaqanka Iran ee ammaanka gobolka bariga dhexe ka dhigaya mid aan xasilooneyn, iyadoo u maraysa weerarada dhinaca internetka, taageerada ay u fidiso kooxda Hizbullah, iyo hubka ay u gacangeliso xuutiyiinta Yemen. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu si joogta u cambaarayaa heshiiska dowladaha waaweyn ee dunidu ay Iran la galeen, waxaanu sheegay in 12 bishan uu go'aan ka gaari doono in dalkiisu uu heshiiskaasi qayb ka sii ahaan doono iyo in kale.
Xarumaha warbaahinta ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegaya in kulanka la filayo inuu dhexmaro madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ay suurtagal tahay inuu bisha dambe ka dhaco dalka Singapore. Wargeysa Jusen Ebo iyo weliba wakaaladda wararka Yuhab ayaa warinaya in iyaga oo soo xiganaya ilaa aanay magac dhabin oo ka mid a Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi inay isla garteen in kulanku qabsoomo 7-ka 3-aad bisha Juun, isla markaana la iska ilaaliyo in uu ku beegmo shirka G7 ee dalka Kanada ku qabsoomi doona, kaasoo dhici doona inta u dhaxaysa 8-da ilaa 9-ka bisha Juun, isla markaana madaxweyne Donald Trump ka qaybgeli doono. Trump ayaa warfidiyaanada u sheegay Jimcihii in labada dhinac ay hadda hayaan taariikhda iyo weliba goobta, isagoo sidoo kalena hore u sheegay in aagga ka caagan militariga ee kala qaybiya labada Kuuriya ay tahay meel ku wanaagsan.
Kaad weli nagala socotaana waa qaybta af Soomaaliga idaacadda V O A. Markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waa tan Zainab Abuukar Maxamed.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan magaalada Brussels ee dalka Belgium lagu soo gabagabeeyay shir looga hadlayay ammaanka Soomaaliya iyo qorshaha loogu diyaar garoobi lahaa ciidamada si ay ammaanka ugula wareegaan AMISOM marka ay dalka ka baxdo, iyadoo la isla gartay in la xoojiyo dadaalada xasilinta Soomaaliya ee dib u dhiska ciidamada qaranka waddanka. Haddaba ma tahay xilligan waqtigii ciidamada Soomaaliya ay si buuxda ula wareegi lahaayeen ammaanka guud ee dalka? Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb galaya Maxamed Cumar Geedi, wasiir hore uga tirsanaa dowladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya, iyo Cabdiraxmaan Xuseen Hiraabe, agaasimaha maxadka cilmi baarista nabadda ee Geeska Afrika. Waxaan jeclahay inaan ku horeeyo Maxamed Cumar Geedi. Dowladda waxay soo bandhigtay istaraatiijiyada ay doonayso inay kula wareegto ammaanka guud ee dalka xilliga ay shaqadooda dhameystaan ciidamada AMISOM. Ma kula tahay in ciidamada Soomaaliya ay u diyaarsan yihiin xilligan in ay ammaanka hantaan?
Su'aasha aad i weydiisay haddaan si toos uga jawaabo, hadda maya. Waa sax in ciidanka dhismihiisa oo muddo fogna soo bilowday ilaa iyo muddana la isku dayay in ciidanku la dhiso. Waa sax inaysan ciidan shisheeye ciidanku noqonayn oo weligood ayna dalka joogeyn oo ay tahay inay baxaan ciidankanana bedelaan. Laakiin hadda waxa aanu arkayno qaabka hadda ay wax yihiin, ma sahlana in hadda ciidankeen ay manage gareeyaan howlihii amni ee dalka u baahnaa. Sidoo kale AMISOM-ta ayaa waxay joogtaa 10 sano oo ayda lafteeda waxa hadda dhacaya aan u jeedna oo aan la dhigi karin waxay sugeen amni ee saxa.
Cabdiraxmaan Hiraabe, adiga sidee baad u aragtaa dadaalada loogu jiro qorshaha dib u habeynta ciidamada Soomaaliya waqtigan sameeyeen kuwa u diyaarsan in amniga ay kala wareegaan ciidamada AMISOM?
Aad baad u mahadsantahay Zainab. Aniga waxay ila tahay xilligii ay ku habooneyd baa la joogaa. Waxaad la socotaa ciidamada AMISOM ee haatan dalka jooga waxay hadda joogaan 3-4 dowladood, dowladii afraad weeye. Runtii ciidan shisheeye cidna dal uma dhisi karo, laakiin in muddo kooban la iscaawiyo way jirtaa. Marka iyadoo la eegayo dadaalka hadda xukuumadda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu madaxda ka yahay iyo xukuumadda Ra'iisul Wasaare Qayro uu hoggaamiyo, ay la yimaadeen istaraatiijiyad iyo qorshayaal fogfog oo ay ku dhisayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, fursado badan baa aniga ii muuqda oo ah ciidanka AMISOM sababaha ay dalkan ku yimaadeen waxaa ka mid ahaa kalsooni xumo ka dhex jirta shacabka Soomaaliyeed iyo is-aamin darro dhexdooda ah. Qabiiladii oo kala shakisan bay ku yimaadeen, haatan shacabka Soomaaliyeed dowladooday ku kalsoon yihiin, ciidankooday aaminsan yihiin oo ay ku kalsoon yihiin. Waxaana aaminsanahay inay tahay xilligii ay ku habboonayd in Soomaaliya isku tashato, ay danaheeda ay iyagu qabsadaan, is-aaminaan, ciidankoodana ay garab istaagaan, dowladoodana ay taageeraan.
Haddii aan dib ugu laabto Maxamed Cumar Geedi, waad maqlaysaa Cabdiraxmaan Hiraabe wuxuu qabaa in rajo badan ay muuqato isla markaana la joogo waqtigii ciidamada dowladda Soomaaliya ay amniga dalka kala wareegi lahaayeen ciidanka midowga Afrika. Adigu rajada inaba ma kuu muuqato?
Bismillah, aad baan mahadsan tahay. Waxaan is leeyahay markasta ummadda rajadeeda waxa weeye waa inay ahaataa meesha ugu sarreyso, oo rajaan leenahay in dalkeena hagaago ee aan guuleysano aan la wareegna amnigeen iyo wax kasta. Rajada wareegeedna way jirtay, laakiin walaalkay wuxuu ka hadlay waxay u yimaadeen is-aaminaad la'aanti oo qabaa'ilka u dhexaysay baa dowlad dowladeeyay oo ah Geeliya geeso loo yeelay. Qabaa'ilkii baa qabaa'il maamul dowladeed la qabaa'il ku dhisan oo weli yacni kuna xiran dowlada kala shisheeya. Waxa qarsoon mahan waxa ka dhacaya yacni dalkeen hadda. Waxa arrinta ma sahlana, waxa weeye siyaasiyan in loo heshiiyo ayaa ka horeysa. Waxa uu ka imaanayaa dadkan daan heshiisaan halka ay xoogga saarayaan ciidanka inay ku daraan, macnaheeda ayaan la saarin maahan, in ciidanka xoogga la saaro dadana dib u heshiisiinta iyo midaynta ummadda in lagu dadaalo. Waacnaha waxyaabaha haddaani taa garab socon ma hegeliso. Ciidan shisheeye hore baan u sheegay inuusan xalka yacni waara u ahayn, laakiin maanta ma u diyaarsanna waa maya. Maanta ciidankeennii yacni ma haystaan qalabka culus ee haystaan AMISOM iyo facility haystaan ma haystaan. Waxaad yacni kasoo baxay shirka markaan dib ugu noqono dhaqaalo badan in lagu deeqay, weligeed baa lagu deeqay. Brussels intaa horaa la tegey, dowladii aan ka mid ka habaa la tegi jiray, London baa intaa soo jar la tegey, waxaanu lacaga lagu deeqayay. Mid AMISOM bay martaa, tanadana ayaga un bay martaa oo ma helno, oo ciidankeena weligii sidaas u aha. Marka waxaan is leeyahay hadday la yimaadaan istaraatiijiyad ka bedelantii hore, dee markay mira dhashaan arkayna. Aragtida aan ka qabo waxay tahay in maanta loo baahan yahay in lagu yacni si sax ah loo dhiso oo dib u heshiisiintana lagu garab wado.
Cabdiraxmaan Hiraabe, waad maqlaysaa Maxamed Cumar Geedi wuxuu ka dhawaajiyay inaanay hawsha sahlanayn marka la eego meesha laga yimid iyo halka lagu socdo. Ma isleedahay caqabado badan baa wada jira iyo sababta keenta marka hore in ciidamo shisheeye waddanka u baxo?
Horta caqabado way jiraan oo caqabad la'aan meesha ma taalo, laakiin waxaa la rabaa caqabadahaaga inaad adigu xaliso. Waxaad ogaanaysaa Soomaaliya waxay noqotay mashruuc ciidanka AMISOM mushaarka uu qaato waa wada ogna, askariga Soomaaliyeedna mushaarka uu qaato uusan helin baan ogna. Anigu waxaan aaminsanahay askariga Soomaaliyeed 100 AMISOM inuu ka qiimo badan yahay dalkan amnigiisa. Maanta waxaa gacanta ku haya 80% waa ciidamada qaranka Soomaaliyeed. Magaalada Muqdisho markaad aragtid amnigooda ayaa ka shaqeynaya ciidamada Soomaaliyeed ba ka shaqeynaya, gobolada ayaa ka dagaalamaya ciidamada Soomaaliyeed ba ka dagaalamaya. Xuquuqda askariga Soomaaliyeed uu leeyahay in xoogga la saaro sida madaxweynuhu iyo ra'iisul wasaaruhu ay sheegeen in kor loo qaado, hadda laftirkeeday la wareegi karaan, waayo 80% ba hadda shaqada iyaga haya, gacanteeba ku hayaan shaqadii. marka kaliya anigu waxaan in aaminsanahay istaraatiijiyadda dawladdu ay wadato oo ah in askarta Soomaaliyeedna xuquuqdooda la siiyo mushaarkana loo kordhiyo askarigu dalkiisa iyo dadkiisa waa u dhimanaya hadii uu ogyahay in arruurtiisa laga fikirayo
waxaan siinayaa maxamed cumar geed
arimaha dalka yaala aad bay culus yihiin hadda dadka madaxda aana marka aad eegta hadalladooda iyo sida loo kala socdo durbadii waxaad ogaanaysaa reerka meesha ay wadaan ay ku furtamaan inay aad u dhowda maxaa yeelay waxaanu arkaynay madaxdii maamul goboleedyada oo wadamada shisheeye tagay oo madaxdii caalamka qaabilay amisoonta la sheegay ee dalka joogta ayaan isku ajenda ka ahayn oo dowladaheeda ay dana kala duwan leeyihiin dadka taageerana isku ajenda kama ahna arrimaha Soomaaliya anigu waxaan dhihi lahaa dalkan waa dal burburay oo meel fog gaaray nimanka hadda ee dalka oo taliya ee shacabkan xildhibaanadii soo doorteen codkooda ku fadhiya ee mandate ka hayo hal arrin waa noo sameeyaan cidda amniga uu caawinayso jahal la yaqaano hal jaha waa inay noqoto number one in ay kala soconadaan awoodaha qorsho midaysana la keeno marka in ummadda is-aqbalaasheeda la raadiyo si ciidankii uu dhismo
haye cabdiraxmaan hiraab
dowladda Soomaaliyeed waa dowlad federaaliya maamul goboleedyaduna waxay hoos imaanayaan siyaasadahan dowladda dhexe dhismaha ciidanka qaranka Soomaaliyeed maanta maahan mid maanta bilaabanaya dowladdu horeba u soo bilowday waxaana aaminsanahay anigu shacabka Soomaaliyeed hadii ay dowladooda garab istaagaan ay ku kalsoonaadaan ciidankooda muwaadiniinta Soomaaliyeed ah ee dalkooda raba inay difaacaan dal dadkiisa ba difaac marka wax badan ba hagaagaya ciidanka lagu kalsoonaado dowladaynana aan ku kalsoonaadaan qabaanu
xubintii dooda gaabana maanta inta ay noo joogto waxaa dooday gala qayb galay maxamed cumar geedi wasiir hore uga tirsanaa dawladdi ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya iyo cabdiraxmaan xuseen hiraabe oo isagu ah agaasimaha maxadka cilmi baarista iyo nabadda ee geeska afrika inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
waagaag dhigaystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan tahay wariyahayaga Seynab Abuukar Maxamed oo xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay Allahuna xariiste Cabdi Cali Macallin Cabdi Furaale oo laga yaqaanay siyaasadda Soomaaliya iyo waliba maamuladii hore ee Soomaaliya ayaa xalay ku geeriyooday magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya taariikhda marxuumka waxa warbixinta nooga soo diray wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaa habeenkii xalay ku geeriyooday magaalada Nairobi Cabdi Cali Macallin oo loo yaqaanay Cabdi Cali Mire Cabdi Furaale oo ahaa siyaasi ah xilal kala duwan ka soo qabtay dalka Soomaaliya 14 arruur ay ifka kaga tagay waxa uu ku noolaa waddanka Mareykanka muddo dheer gaar ahaan Minneapolis iyo dalka Soomaaliya siyaasiyiinta Soomaalidu si weyn ayay arintaasi tacsi uga dirayaan waxaana ka mid ah Danjire Cabdi Xakiim Ugaas Cali Yaasiin oo ah nin diblomaasiya xilal kala duwan ka soo qabtay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Soomaaliya si gaarna u yaqaanay Cabdi Cali Macallin ilaa ay u naxariistay bal intii ay is yaqaaneen iyo waxyaabaha lagu xusuusan karo ayuu VOA-da uga warramay
inaan ilaahi wa inaa ilayhi raajicuun Allah u naxariisto Cabdi Cali Macallin wuxuu ahaa nin Soomaaliya oo dalka iyo dadka Soomaaliyeed u soo adeegay wuxuu ahaa nin reexamara oo reebon dheera ah waxaan isbaranay 70-maadkii annagoo dhalinyaro ah wuxuu ahaa markaas annagoo arday baan ahayn laakiin isagu BRO-gii howlwadanadii xafiiska xiriirka dadweynaha kadibna isu bedelay xafiiska siyaasadda madaxtooyada golaha sare ee kacaanka wuxuu ahaan jiray gudoomiye degmo wuxuu ahaan jiray gubernatore ama gudoomiye gobol wuxuu ahaa wakiil xisbi sidoo kale markii dowladda dhexe ee Soomaaliya ay burburaysay 91-kii wuxuu ahaa xogeyaha joogtada ee wasaaradda howlaha guud dadkii reer xamarka oo asalootiga ah oo garanayo sida yada xamar ku dhashay oo ku koray baa garan kara Cabdi Allaah uu naxariistay iyo doorka uu ku lahaa sportiivada ama ha noqoto baalakanastarada tii gacanta ama ha noqoto tii kaalshada oo kubadda cagta marka Ilaahay waxaan uga baryayaa naxariistiisana inuu siiyo xaaskiisii iyo ilmihiisii iyo qaraabadiina sabar iyo iimaan kasiyo ummadda Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed usoo halgamay oo u soo adeegay buu aha muddo dheerna xeeblaan noolaa buu aha Allah u naxariisto
ay Maryan Cabdille oo ka mid ah ehelkii iyo caailadii Cabdi Cali macallin oo abtigeed ahaa ayaa hadda khadka telefoonka ku jirta bal caruurtii iyo caailadii iyo ehelkii ayay nooga warantay
wuxuu ahaa dadkii raashi wax ku soo bartay kadibna wuxuu noqday maxaa la dhahaa director general waxaa jubu ahaan jiray howlaha guurka ahaan jiray wuxuu ahaan jiray mayor oo marka ayuu ahaan jiray wax badan markaa la soo shaqeeyay dowladaas wuxuu ahaa true Soomaali oo wadani ah hadda maxaa la dhahaa every year wuxuu imaan jiray Soomaaliya asaga oo joogta in Soomaaliya joogo maaragtay waxa ugu fiican oo nolosha meesha ugu fiican vacation usoo aadi karo marka waau yaro xanuunsaday wuxuu dhalay caruur ilaa iyo 13 caruur baa u nool caruurtiisa Mareykan wax ku barteen ilaahay ha u naxariisto lama filaanayeen xanuunkiisa muqdisho ku xanuunsaday marka daktarkiisii inuu aado Mareykan u noqday ahayd transit halkaan yimid Kenya markii flightkiisa 4 saac kadibneed ayaa maaragtay xoogaa neefta ku degtay markii isbitaalka la geeyeyna wax badan baaba isku wada darsamay marka kadibna maxay ahayd meesha ku rusbaxay isbitaalka Afrikan hospital ku rusbaxay maanta waxaan marka dameyskiisa Soomaaliya in loo qaadaan rabnaa insha allah ilaahay jana fardoosa xaqiiyo
Maryan Cabdille oo ka mid ahayd caayiladii ilaahay u naxariistay Cabdi Cali macallin oo ka mid ahaa sida iyaduba sheegtay iyo danjirihii ka horreeyeyba nin u soo halgabay dadka iyo dalka Soomaalida ilaahay jannada ha ka waraabiyo waxaanan u rajaynaynaa ilaahay inuu jannada firdowso ugu bishaareeyo waxa ka mid ah dadka haatan tacsiida khadka toos ugu diraya Cabdi Haashi Cabdullaahi oo ah gudoomiyaha aqalka sare ee dalka Soomaaliya oo magaalada Muqdisho igala soo xiriiraya oo isaguna tacsi u diraya qaraabada caailada iyo guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed si gaar ah noogu sheegay inuu ahaa nin dadka Soomaaliyeed ay tabi doonaan marka la eego habka dadka la isugu xirayo abaabulka ciyaaraha iyo waliba wadaniyadda iyo halganka dheer ee dadka Soomaaliyeed ay ku midoobayaan oo wax weyn lagu xusuusan doono Yasiin Cuse Wardheere VOA Nairobi
barnaamijka cusub ee galka baarista ka dhageysa idaacadda VOA bishiiba 2 jeer
galka baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka ka qarsoon ama aad ka boganin
galka baarista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka wararka ka qarsoon dhageystayaasha amaba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraad ah uga helaan
haddaba hambogaan in barnaamijka galka baarista oo bishiiba 2 jeer ka baxa laanta afka Soomaaliga ee VOA
haddii uu ku dhaafo barnaamijka galka baarista waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee VOA somali.com
waa hagaag halka aad weli nagala socotaana waa qaybta af Soomaaliga ee idaacadda VOA markana ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha waxaa la diyaariyay Maxamuud Mascade
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha qodobada aan idinku hayo waxaa ka mid ah macallinka Arsenal Arsene Wenger oo la macsalaameeyey iyo ciyaarihii kubadda kolayga ee dalkan Mareykanka hase ahaatee aan marka hore ku bilaabo magaalada Barcelona garoonka weyn ee Camp Nou Stadium waxaa habeenkii xalay ahaa ku ballansanaa kooxaha kubadda cagta ee Barcelona iyo Real Madrid waxaana soo caamiray taageerayaal gaaraya 100,000 taageerayaashaasi ayaa waxay u badnaayeen kuwa kooxda kubadda cagta ee Barcelona kulanku waxa uu ahaa kulankii caanka ah ee dunidu wada sugeysay ee El Clasico waxaa laga daawanayay in ka badan 120 dal waxaana bahda ciyaaruhu ay xiiseynayeen soo bandhigista ciyaar wacan oo labadan kooxood ay soo bandhigeen dabcan ma qasaarin taageerayaashii habeenkii xalay ahaa kulankaasi daawaday qaybtii hore waxaa lagu kala tagay hal iyo hal bareeja ciyaaryahan Luis Suarez ayaa gool ku dahfuray gool qurux badan oo soo jiyay Roberto u soo dhigay hase ahaatee waxaa bareejiyay ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo kubaddu xoogsaday shabaqa la helay hase ahaatee qaybtii hore ciyaarta markii sii laanaysay Sergio Roberto ayaa calaamada guduudan loo taagay Barcelona-na hal ciyaariyahan ayaa halkaas ku weeyay waa la isu soo noqday Lionel Messi ayaa sidii si wadarihiisa la yimid waxa uu sigay goosha kooxda Real Madrid dhowr mar asaatay markii dambe shabaqa ayuu kubad la helay taasi oo dabcan ciyaariyahan Luis Suarez oo soo xogay isla markaasina haydba kubad uu si qaldan ku soo helay siga soo noqotaba Barcelona gool ayay la hormartay waa celebrity oo Gareth Bale ayaa kubad qurux badan oo sidii kamunki uu ganay shabaqa kooxda kubada cagta ee Barcelona la helay Lionel Messi ayaa fursada kale helay oo ciyaarta gool ugu keeni karay kooxdiisa asaatay masuura galin sidaasi ciyaartu waxay ku noqotay 2-2 oo cidina gool ma aanay raacin ciyaariyahankii garoonka waxaa loo aqoonsaday ciyaariyahan Lionel Messi Ronaldo waa u dhaawacmay oo ciyaarta waa laga saaray haatana taageerayaasha Real Madrid ayaa waxay ka warwarayaan kulanka dambe ee Champions League in Liverpool uu ka hor iman doono marka uu garoonka u soo galo kooxda Real Madrid dalka Ingiriiskana kooxda kubadda cagta Arsenal iyo taageerayaashooda ayaa waxay sagootiyeen macallinkii kooxdaasi leelinayay 22 sano ee Arsene Wenger oo kulankii ugu dambeeyay xilli ciyaareedkan ee kooxdu ku ciyaareyso garoonka Emirates Stadium oo isagu suurageliyay inuu hirgalo ayaa loo saacabtumay calama loo ruxay isla markaasina magaciisa lagu heesay lana yiri waad mahadsan tahay tan iyo kulan dambe Merci Arsene Wenger ayaa lagu macsalaamay kooxdu shan iyo eber ayay kaga badisay Burnley kulankaasi sidoo kale waxaa la sagootiyay ciyaaryahan mata saakar oo kooxda muddo u dheereeyay kooxda kubadda cagta ee Manchester City-na waxaa gacanta loo geliyay horyaalka xilli ciyaareedka sanadkan oo dhowr kulan ka horay hore ugu sii guuleysatay gagideeda Etihad Stadium ayaa lagu gacan geliyay sidoo kale waxaa isna la sagootiyay wiilkii muddada kooxda ku dhaaranaysay ee Yaya Toure oo isagu ciyaaraha Manchester City isaga tagaya sanadkan ugu dambeyntiina ciyaaraha kubadda kolayga dalkan Mareykanka hadii aan jaleeco kooxda Golden State Warriors ayaa habeenkii xalay ahaa si xaragale kaga badisay kooxda New Orleans Pelicans waxaana haatan kooxda Golden State ay sareysaa 3-4 oo ciyaareen hal kulan ay u baahan tahay si ay u soo baxdo sidoo kale kooxda Houston Rockets ayaa 10 u dhigtay kooxda Utah Jazz oo iyadu haatan dhaawacyo la dhidhelinaysa sidaasina waxa ay Houston Rockets iyana ay leedahay 3 oo haddii kulanka dambe ay badiso waxay iyana u soo bixi doontaa ciyaaraha kama dambeysta ee dhinaca galbeedka oo Golden State Warriors ay foodays dari doonaan hase ahaatee inay kulmaan min hal kulan ayaa ka xiga
dhegeystayaalinta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha toddobaadkan tan iyo kulan dambe waa mascad oo idila sidaa iyo nabadgelyo
aad buu u mahadsan yahay Maxamuud Mascade oo nala socodsiinayay xubintii ciyaaraha iyo waliba wararkii ugu dambeeyay ee dhinaca isboortiga markana Cabdixakiim Maxamuud Shirwaac oo garabkayga Hamidig fadhiya aan ka dalbado inuu noo dulmaro qodobadii wararkayaga maanta ugu waaweynaa
Maasan Jaafar Muslimiinta Soomaaliland ayaa xabsiga ka sii daayay Naciima Axmed Ibraahin oo ku magacdheera Naciima Buuqorane oo xidhnayd tan iyo bishii January ee sanadkan iyada oo loo xiray eeda la xidhiidha qoraalo lagu baahiyay shabakadaha warbaahinta bulshada ee loo yaqaan social media iyadoo Naciima ay muddooyinkii ugu dambeeyayba ku xidhnayd xabsi ku yaalla magaalada Gabiley ayaa maanta xurriyadeeda loo sii daayay ama dib loogu soo celiyay kadib markii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu afisu fidiyay dhinaca kalena Vladimir Putin oo ah madaxweyne iyo waliba ra-iisul wasaare ka soo ahaa dalka Ruushka tan iyo sanadkii 1999 ayaa maanta markii 4-aad loo dhaariyay inuu madaxweyne ka noqdo dalkaasi iyadoo lagu dhaariyay aqalka Kremlinka oo lagu qurxiyay dahab la soo minguuriyay iyo waliba nuqulo dastuuriya uma suurtagali doonto Putin in uu mar shanaad u tartamo madaxweynenimada ilaa iyo wax ka beddel lagu sameeyo dastuurka dalkaasi oo mamnuucaya in wax ka badan 2 jeer oo xidhiidha xilkaasi la qabto Putin ayaa madaxweynadkiisii dhawaa Ukraine ka qabsaday Crimea iyadoo sidoo kalena uu howlaha militariga ka socda dalka Suuriya uu xulafo kula noqday madaxweynaha dalkaasi Bashar al-Assad
aad baad u mahadsantahay Cabdulxakiim markana ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha uu ku luqeeyo fanaanka Cabdirisaaq Gaadac
Thank you.
نقرها لها هذا دقي استيال عدك سمعاني دقيه النسو قارية وحبيبة حسن تحو
kasi fanaanada xabiibaha xasan tuuxu dhageystayaal ayaa gabagabo waa idaacadeeda galabnimo way halkaas wada jiray idin kala socodsiinaya jaafar kuukay aniga oo abdixakiin maxamuud shurwac tan idaacadan idaacadda xigta toddobada fiidnimo ee tan isugu iman doona waxaan idin leenahay sidaayo nabadgelyo